რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ხდება სამეგრელო აფხაზეთის საზღვარზე, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით ხურჩისა და ნაბაკევის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსმა მესაზღვრებმა ახალი მავთულხართები გააბეს.
აი ჩასობილი ბოძებს ზე გაუშვეს ეხლა მავთულხართები, რაც 2-3 თვის წინ იყო ხალხის სათოხნელად რომ არ შეუშვეს.
გავიხსენებთ შინდისის ბრძოლის გმირებს. 9 წელი შესრულდა ამ საბრძოლო ეპიზოდიდან, რომელშიც 17 ქართველი სამხედრო დაიღუპა.
კასტინგში მივიღეთ მონაწილეობა და აღვიჩიეს 25 ბიჭი, რომელმაც გავიარეთ რეზერვი თელავის ბაზაზე ორკვირიანი. ყველანაირად შეეცადეს სერჟანტები, მეთაურები, რომ შეგვესწავლა ეს ყველაფერი და მზად ყოფილიყავით ფილმისთვის.
შინდისის ბრძოლას მიეძღვნება ფილმი და სწორედ აი ამ ფილმში მონაწილე ერთ-ერთი მსახიობი საუბრობდა. ფილმს კი გადაიღებს ქართველი რეჟისორი თიტო ცინცაძე. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აკრძალა თვითგამოცხადებული სამხედრო რუსეთის ხელმძღვანელობა ქართული სახელმძღვანელოები ახალგორის რაიონში, რომელსაც სეპარატისტები ლენინგორს უწოდებენ.
ჩავატარეთ ამ წიგნების ექსპერტიზა და აღმოჩნდა, რომ ეს სახელმძღვანელო ფაქტიურად სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული. ამის გამო ეს სახელმძღვანელო საერთოდ ამოვიღეთ სასწავლო პროგრამიდან. ქართული სკოლები ჩიხში შევიდნენ.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვნა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიაზე ამჯერად სოფლების ხურჩისა და ნაბაკევის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსმა მესაზღვრებმა ახალი მავთულხართები გააბეს, რომლის მიღმა ადგილობრივი მაცხოვრებლების საყანე ტერიტორია დაახლოებით 2 ჰექტარი მიწამოექცმა. რუსმა საოკუპაციო ძალებმა ხის ფოცები ამ ადგილას შერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დადგეს. ახლა კი ტერიტორია, როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, შემოღობილია. ეს პროცესი არა მარტო ზღუდავს ადგილობრივების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირ ზიანს აყენებს უსაფრთხოების გარემოს, ნათქვამია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ხურჩანაბაკების საზღვარზე გავლებული ახალი მავთულხართებიდან მოსახლეობა დაახლოებით 3 კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობს. ხურჩის მკვიდრი დოდო ბუკია მოგვითხრობს, რომ იმ ადგილს და სოფელს მინდვრები ყოფს და თუ იქ საგანგებოდ ყანაში სამუშაოდ არ მივიდა, ვინმე გადმოწეულ საზღვარს ვერ დაინახა.
აი ჩასობილი ბოძებს ზე გაუშვეს ეხლა მავთულხართები, რაც 2-3 თვის წინ იყო ხალხის სათოხნელად რომ არ შეუშვეს. ანადათესეს და მერე დასამუშავებლად იმ ადგილებზე, იმ ბოძებზე გააკრეს ეხლა ეს მავთულბადებია თუ რა ჯანდაბა ეგენი და ვერც მოსავალი მაინც არ იყო მოთოხნილი და ვერც აიღებდნენ ვერაფერს, მაგრამ ეხლა მთლად ისეა ზაგრაჟენიებით გაკეთებული, რომ საერთოდ გადასვლა შეუძლებელია. და ჯერ ერთი დათხელი შემოსავალი არ არის. მერე და ის მიწა მაინც აღარ მისდეს თავდაპირველად გასათოხნელად მოსახლეობას და გლეხობას და ეხლა იმ ჩალასაც ვერ აიღებს ის კაცი, რომ ძროხა მაინც არ ჩინოს რაღაცა და ყველაფრის საყიდელი უწევს სოფლის მოსახლეობას. 2 ჰექტარი მიწა კი არის მითვისებული და
გვითხრა დოდო ბუკია. ამავე სოფლის გამგებელი ბადრი ხუნჯგურვა კი ამბობს, რომ რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა ხურჩელებს ფაქტობრივად 2 ჰექტარი მიწა წაართვეს. ხის ბოძების ჩარჭობით დაწყებული პროცესი დაასრულეს. ახალი მავთულხართები გავლებულია.
ერთი პერიოდი შეჩერდა და ისიც კი ეგონათ ხურჩელებს კონტაქტზე უნდათ გასვლა რუსეთთან, იქნება გადაიფიქრეს რამდენი ხანი ხელი არ მოუკედებიათ და ეს გუშინ უკვე შემატყობინეს ადგილობრივებმა, რომ მავთულხართები, ნუ ზაგრაჟენიას ხელმძღვანელობენ, შემოგვიარეთ როგორ მავთულხართები გააბეს უკვე იმ ბოძებზე და ნუ ფაქტიურად დაასრულეს დაწყებული პროცესი ბორდერიზაციის.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით ურყევია საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე პოზიცია რუსეთის პროვოკაციული ქმედებების მიმართ და რომ საქართველო არ არის ამ ბრძოლაში მარტო.
ის რასაც ჩვენ ამ 9 წლის განმავლობაში უპირისპირდებით, ეს არის განგზობადი ოკუპაცია, რეგულარული პროვოკაციები, როგორიც არის მართლმკართების და ბანერების აღმართვა და მცდელობა, რომ დაიჩეხოს საქართველოს ტერიტორიები, უკანონო დაკავებები. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ბრძოლა თავისუფლებისათვის შერ არ დასრულებულა. ეს ბრძოლა გრძელდება და აუცილებლად გაგრძელდება მშვიდობიანი ფორმით, ძალიან პრინციპულად, ძალიან მტკიცედ, ძალიან წყობრად. ვიდრე ჩვენი მთავარი ამოცანა ქვეყნის მშვიდობიანი გაერთიანება არ იქნება მიღწეული.
რუსეთის არაადეკვატურ პოლიტიკაზე ლაპარაკობს ირაკლი სესიაშვილიც, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე.
სამწუხაროდ რუსეთი ჩვენი მხრიდან გადადგმულ საერთაშორისო ნორმების ფარგლებში გადადგმულ ნაბიჯებს პასუხობს აბსოლუტურად არაადეკვატურად და ეს არაადეკვატურობა გამოიხატება სამწუხაროდ აი ესეთ ქცევაში, რომელიც სცილდება საერთაშორისო ნორმებს. ამიტომ ჩვენ ეს პროცესი ვიჩვენებს, რომ დიახ, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა რუსეთი აიძულოთ მშვიდობიანი გზით მოახდინოს დეოკუპაცია.
11 აგვისტოს მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის. განცხადების ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საზღვრის გადმოწების მორიგი ფაქტი და ხურჩანაბაკების მონაკვეთზე მავთულხართების გამა სხუნდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების უფლებებს და პირდაპირ პროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე. ზუსის განცხადებაში ასევე წერია, რომ ეს საკითხი აუცილებლად დაისმება 19 სექტემბერს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გავიხსენებთ ერთ ტრაგიკულ თარიღს, თუმცა იგი ერთგვარად საზეიმოც არის და ამაღლებულიც, როგორც საქართველოში უწოდებენ. 9 წელიწადის შესულდა შინდისის ბრძოლიდან, რომელშიც 17 სამხედრო დაიღუპა, 17 ქართველი ჯარისკაცი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ოცეულმა სოფელ შინდისთან უთანასწორო ბრძოლა გაუმართა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნა შინდისში გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. შინდისში ჩავიდნენ გადამღები ჯგუფის წევრები, რომლებიც 9 წლის წინანდელ გმირობაზე ფილმის გადაღებას აგვისტოს მეორე ნახევრიდან დაიწყებენ. დანარჩენს კი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
შინდისი, ასე ერქმევა ფილმს, რომლის გადაღებაც აგვისტოს ბოლოს დაიწყება. მსახიობები უკვე შეარჩიეს. 25 ახალგაზრდა შინდისის ბრძოლის გმირებს განასახიერებს. ფილმზე რეჟისორი დიტო ცინცაძე მუშაობს. ის დღეს მსახიობებთან ერთად შინდისში ჩავიდა და პატივი მიაგო 2008 წლის 11 აგვისტოს დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნას. კახა კუპატაძე ერთ-ერთი ჯარისკაცის როლს ითამაშებს. მისი თქმით, მოსამზადებელი ეტაპი უკვე გავლილია. მსახიობებმა შესაბამისი წვრთნები ჯარისკაცებთან ერთად გაიარეს და გადაღებებისთვის მზად არიან.
კასტინგში მივიღეთ მონაწილეობა და აგვიჩიეს 25 ბიჭი, რომელმაც გავიარეთ რეზერვი თელავის ბაზაზე ორკვირიანი. ყველანაირად შეეცადეს სერჟანტები, მეთაურები, რომ შეგვესწავლა ეს ყველაფერი და მზად ყოფილიყავით ფილმისთვის.
ნაზი კაცაძე შინდისში ყოველწლიურად ჩადის. გმირთა მემორიალზე მარმარილოს ქვაზე საკუთარი შვილის ფოტოს ეფერება. ამაყობს, რომ გმირი შვილის დედაა. ზვიად კაცაძე აფხაზეთიდან დევნილი იყო. ოჯახთან კონტაქტი 2008 წლის 10 აგვისტოს დაკარგა. ამის შემდეგ დედა შვილს დიდხანს ეძებდა. ზვიადის ცხედრის გამოტანა შინდისიდან სასულიერო პირებმა შეძლეს.
9 წელი გავიდა უკვე. ყოველ წელს შემოვდივართ. მადლობას უხდი ყველას, ვინც ამის ბიჭებს აფასებენ და გვერდში გვიდგიან ჩვენ.
9 წელი შესრულდა შინდისის ბრძოლიდან, რომელსაც 17 ქართველი სამხედრო სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ოცეულმა სოფელ შინდისთან უთანასწორო ბრძოლა გაუმართა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს შინდისში, გმირთა მემორიალთან. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 2008 წლის 11 აგვისტო ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა როგორც გმირობის და სამშობლოსთვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე. როცა მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს. მეორე ქვეითი ბრიგადის ოცეულმა ერთი ნაბიჯით არ დაიხია უკან და 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე, ნათქვამია განცხადებაში. დღეს შინდისში ხელისუფლების წევრები, ომის ვეტერანები, საზოგადოების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და კიდევ ერთხელ პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ბრძოლა თავისუფლებისთვის ჯერ არ დასრულებულა და ეს ბრძოლა გრძელდება მშვიდობიანი ფორმით.
სრულად გამიზნულად მათ საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. მათ აჩვენეს ისეთი გმირობა, რომელზეც ჩვენ ისტორიის სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ, რომელთა თავდადებაზეც და თავგანწირვაზეც მართლაც დგას ჩვენი სახელმწიფოებრიობა დღემდე. ჩვენ პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე.
შინდისში ჩავიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია, რომელმაც გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო, შემდეგ კი ფილმის რეჟისორს და მსახიობებს გაესაუბრა. იზორიას აზრით, შინდისის გმირებმა უმაგალითო სიმამაცის და თავგანწირვის მაგალითი უჩვენეს ყველას.
განსაკუთრებული ადგილი დაემკვიდრეს საქართველოს ისტორიაში. გვიჩვენეს რა თუ რა არის ქართველი კაცის უმთავრესი მისია. იდგეს ეროვნული ღირსების სადარაჯოზე შეუდრეკლად. ჩვენ ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე.
დიდი ხნის განმავლობაში შინდისში გმირთა მემორიალის აგება ვერ ხერხდებოდა და მხოლოდ 2 წლის წინ გახდა შესაძლებელი ქვის ნაგებობის დადგმა. გარდა ამისა არსებობს მონუმენტის პროექტიც, მაგრამ მისი განხორციელება დღემდე ვერ ხერხდება. Oh.
სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლიდან ახალგორის აივნის სკოლებსა და ბაღებში სწავლა მხოლოდ რუსულ და ოსურ ენებზე იქნება. ქართული სკოლები თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მიერ შემუშავებულ ზოგადსანათლებლო პროგრამას დაექვემდებარა. Педагогები შიშობენ, რომ ისინი რუსულ ენაზე სწავლებას ვერ შეძლებენ და ამის გამო შესაძლოა სამსახური დაკანკონ. რაც შეეხება მშობლებს, მათი თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვებმა არ იციან რუსული ენა, შესაძლოა მათ ახალგორის დატოვება მოუწიოთ.
ქართული ენა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რიგითი საგანი. ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის ახალი სასწავლო წლიდან ქართულ სკოლებში იმ წიგნებითა და იმ პროგრამით ისწავლიან და ასწავლიან, რომლებიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ზოგად საგანმანათლებლო სტანდარტში ჩდება. ამის შესახებ დეტალურად საუბრობს ოსურ საინფორმაციო პორტალთან ნიხას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ელისო გაგლოევა. მისი სიტყვებით, სულ წელს სამხრეთ ოსეთში არსებული ყველა სკოლა გადავიდა ახალ საგანმანათლებლო სტანდარტზე, რასაც ქართული სკოლები ვერ ერგებიან და ამიტომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ ხარვეზის აღმოფხვრა მომავალი სასწავლო წლიდან გადაწყვიტა.
ქართულ სკოლებში სხვა პროგრამით ასწავლიან. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვსჯელობდით, როგორ მოგვერგო ეს პროგრამა სამხრეთ ოსეთის რეალობაზე. ისტორიის გაკვეთილები ტენდენციურად ტარდებოდა. რა თქმა უნდა, არა ჩვენ სასარგებლოდ. ჩავატარეთ ამ წიგნების ექსპერტიზა და აღმოჩნდა, რომ ეს სახელმძღვანელო ფაქტიურად სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული. ამის გამო ეს სახელმძღვანელო საერთოდ ამოვიღეთ სასწავლო პროგრამიდან. ქართული სკოლები ჩიხში შევიდნენ. სასწავლო პროგრამა არეულდარეული აქვთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ დავალაგოთ სიტუაცია. ამისთვის კი ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლება, ქართულ სკოლებშიც უნდა ამოქმედდეს.
ახალგორის რაიონში დღეს 8 ქართული სკოლა ფუნქციონირებს. იქ სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებითა და პროგრამით მიმდინარეობს. ახალგორის მკვიდრი, რომელსაც არ სურს საკუთარი ვინაობის გამხელა და პრობლემების შექმნის შიშით, არც სატელეფონო ინტერვიუსთან ხმდება, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ახალგორში მცხოვრები პედაგოგები და მოსწავლეები სერიოზული სირთულის წინაშე აღმოჩნდნენ. პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა არ იცის რუსული ენა. შესაბამისად, ახალი პროგრამით სწავლება მათთვის სირთულეს წარმოადგენს.
ყველა იმაზე ლაპარაკობს, რომ რუსულად ვერ ისწავლიან. მშობლებს იმის შიში აქვთ, რომ მოუწევთ სხვაგან გადაბარგება. მასწავლებლებს კი ყველაზე მეტად იმის ეშინიათ, რუსულად როგორ ვასწავლოთ, როცა ჩვენ თვითონაც არ ვიცით ამდენი რუსულიო. არ უნდათ დაჯერება, რომ ეს ცვლილება ნამდვილად განხორციელდება.
შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ინფორმაციას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ქართულ სკოლებში ქართულად სწავლების შესაძლო გაუქმებას ქართული მოსახლეობის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია დაფასებს. მისი სიტყვებით, ეს მინიშნებები დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში რუსიფიკაციის პოლიტიკის გაგრძელებაა.
გალის რაიონში სამწუხაროდ და საუბედუროდ უკვე წლების განმავლობაში ძალიან მიზანმიმართულად მიმდინარეობს პოლიტიკა, რომ ქართულ მოსახლეობაზე განხორციელდეს ზეწოლა, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია. ეს გამოიხატება პირველ რიგში სწორედ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობის შეზღუდვით. ახლა ანალოგიური პოლიტიკის განხორციელება, როგორც ჩანს, არის გეგმაში ცხინვალის რეგიონის მიმართულებითაც, რაც არის აბსოლუტურად უკანონო. ჩვენთვის ეს საკითხი არის და იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ყველა ფორუმში კიდევ უფრო აქტიურად, იმისათვის რომ დავიცვათ ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები, დავიცვათ ისინი დისკრიმინაციისაგან, დავიცვათ ისინი რუსიფიკაციის მცდელობისაგან და უზრუნველყოფილი იქნას მათი ფუნდამენტური უფლებები.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვის თაობაზე ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურში განუმარტეს რადიო თავისუფლებას, წარსულ ნეგატიურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით სამინისტრო თავს იკავებს კომენტარისაგან, რათა პრობლემები არ შეექმნათ ახალგორის რაიონში მცხოვრებ პედაგოგებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმადვე, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გადაწყვეტილებით ახალგორის რაიონში 2017 წლის სასწავლო წლიდან ბაღებში მხოლოდ რუსული და ოსურ ენოვანი ჯგუფები იმუშავებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 2015 წლის სექტემბრიდან აფხაზური ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით გალის რაიონის, ეგრეთ წოდებულ ქვედა ზონის 11-ვე ქართულენოვანი სკოლის დაწყებით კლასებში სწავლება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს და ქართული ენისთვის განკუთვნილი საკვირაო საათები შემცირებულია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. 11 აგვისტო 2008 წლის 11 აგვისტო გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთ საქართველოს ხუთდღიან ომში, თუმცა საქართველოს შეარაღებული ძალების ნაწილები ჯერ კიდევ იკავებდნენ პოზიციას არამხოლოდ ცხინვალის გარშემო, არამედ ჯავის მიმართულებით. ქალაქი ჯავა იყო თვითაღებული და თვითგამოცხადებული სამხრეთ რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი. იქ იყო თავმოყრილი ძირითადი ძალები. ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ ოპერაციას გაიხსენებს ლევან ამირიძე, თადარიგის მაიორი, რომელიც 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მიღებული დავალების შესაბამისად მოქმედებდა სწორედ ჯავის მიმართულებით. კარგად განვითარებული ოპერაცია, თავდაპირველი გეგმის თანახმად განვითარებული ოპერაცია, ჩიხში აღმოჩნდა და მალე ქართველი ჯარისკაცები თავად აღმოჩნდნენ დევნილების როლში. თუ რატომ მოხდა ეს, ახლა მოისმენთ ლევან ამირიძესთან ინტერვიუს. შემოკლებული ვარიანტი, ვცლათ ეს ინტერვიუ გავიდა ჩვენს ეთერში 4 შაბათს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი და შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი საიტის საშუალებით. ლევან, ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ კონცენტრაცია ძალებისა მომხდარია, როგორც თქვენ უწოდებთ, სათათლარიგო რაიონში. ამოცანაც მიღებული გაქვთ და იწყება საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც რაღაც მომენტში აღწევს წარმატებას და შემდეგ ლამის წინ წასული ქვედანაყოფები ალყაში აღმოჩნდნენ რაღაცა ხიდის დანაგვისა თუ აფეთქების შემდეგ.
8 აგვისტოს უკვე შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე ჩვენ დავიწყეთ უკვე წმენდით სარეიდო ოპერაციები. 8 აგვისტოს დავიწყეთ სინაგურიდან, სადაც ხდებოდა პერიოდულად წინააღმდეგობები. კერძოდ სინაგურში ჰქონდათ რამდენიმე ბლოკპოსტი, ესეთი სასაზღვრო, ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლს ეძახდნენ. ამ სინაგური წარმოადგენდა ბოლო საზღვარს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკაში. აი, აქ შეხვდათ რამდენიმე წინააღმდეგობა. ეს ბლოკპოსტები ადგილობრივი ესეთი ბანდფორმირებების მეშვეობით იყო გამაგრებული და საკმაოდ ესეთი კარგი მოწყობილი და წინასწარ დაგეგმილი და გათვლილი გეგმით იყო ეს ბლოკპოსტები მომზადებული და შექმნილი. აი, აქ მოგვიწია ამ ბლოკპოსტებთან რამდენიმე შეტაკება, რომლებიც განეიკარალებული იქნა ჩვენი შეიარაღებული ქვედანაყოფების მიერ და ძირითადად დაიხევდნენ ესე პატარ-პატარა წინააღმდეგობები თუკან, რომელსაც მერე უკვე ეს გადაიზარდა დევნის ოპერაციაში. და აი, ამ დევნითი ოპერაციებით ჩავედით მჟავე წყლებამდე.
მსხვერპლი იყო, ლევან, მსხვერპლი. თქვენ ამბობთ, რომ ახლა ბანდფორმირებს ელაპარაკოთ, მაგრამ ცოტა ეხლა ისიც ათქვით, რა ხდებოდა შეტაკებების დროს, თუ იყო მსხვერპლი საქართველოს შეერაღებული ძალების რიგებში?
ჩვენი ქვედანაყოფებიდან ღმერთსნებით და საბედნიეროდ და ალბათ ჩვენი სათანადო მომზადებით მსხვერპლი არ ყოფილა ჩვენი ქვედანაყოფებიდან. თუმცა მოწინააღმდეგებს ჰქონდა შესაბამისი დანაკარგები და ასე ვთქვა, დიდი დანაკარგიც მიადგა.
დიახ, წარმატებით ხორციელდება ოპერაცია და მიხვედით მჟავე წყლებამდე. და იქ რა მოხდა?
მჟავე წყლებამდე დაგვჭირდა დაახლოებით 4 დღის განმავლობაში ვიყავით აი ამ სარეიდო ოპერაციით დაკავებული. 4 დღისა და ღამის განმავლობაში უკვე 12 აგვისტოს ჩვენი ქვედანაყოფები, რომლებიც ჩვენ დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ, უკვე ვიყავით მჟავე წყლების სიმაღლეებზე განლაგებული და ჰქონდა კონკრეტული სიმაღლეები დაკავებული. მანამდე სანამ მჟავე წყლებამდე მივიდოდით, იქ არის ერთი ესეთი მომენტი წეღან, რაც აღნიშნეთ, რომ ხიდი იყო, გადასასვლელი ხიდი, რომელიც დანაღამული ჰქონდა წინასწარ და ამოცანასაც ის შეადგენდა, ამაცას, რომ ამ ხიდზე გადავსულიყავით და მე აეფეთქებინა ეს ხიდი, სადაც შეგვაჩერებდნენ სავარაუდოდ.
ანუ ალყაში მოგაქცევდნენ?
ე არაფერი გზა არის ისეთი, ისეთ გზას წარმოადგენს, რომ ეს არის ვერ გაშლი ქვედანაყოფი გაშლილად ვერ იმოქმედებს და ამ გზაზე შეგვაჩერეს. მაგრამ მოახერხეთ იმდენი, რომ ტექნიკა თან არ ყავდა, ტექნიკა უკან მოყვებოდა და ერთად ქვედანაყოფები ჩავიტყვანით დაბლახევში, რის შემდეგაც აი ამოცანაცეს კომაცი, რომ შევეჩერებინეთ ამ ხიდთან, სადაც მოახერხეს მათ და შეგვაჩერეს, იმიტომ რომ ხიდი აგვიფეთქეს. და შესაბამისად ამას მოყვება, როცა ქვედანაყოფს აჩერებს მოწინააღმდეგე, აი ესეთი ოპერაციის მეშვეობით, შემდეგ ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს საარტილერიო მომზადება და ძირითად ქვედანაყოფების მოქცევა მოწინააღმდეგე საარტილერიის ცეცხლის ქვეშ, რაც მოყვა კიდევაც ამას გრადის BM-21-ის.
მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას?
კი, მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას კონკრეტულ აი ამ ხეობაში, მაგრამ საბედნიეროდ დანაკარგი არ ქონდა, იმიტომ რომ ძირითად ქვედანაყოფები ჩაყვანილი იქნა დაბლახევის სიღრმეში და მოწინააღმდეგე საარტილერიო საშუალებებს არ მიეცა იმის საშუალება, რომ დახურული საცეცხლე პოზიციიდან ჩვენი ქვედანაყოფებისთვის ზიანი მიეყენა.
ლევან, შენ თქვი, რომ ოპერაცია ჯავის მიმართულებით წინასწარ დასახული გეგმის თანახმად 4 დღის განმავლობაში ხორციელდება. ანუ ფაქტობრივად თქვენ ოპერაციაში ჩაბმული ხართ მაშინაც, როდესაც ძირითადი ძალები გავიდნენ გორიდან და გორი დატოვეს.
კი, 12 აგვისტოს ჩვენ უკვე მჟავე წყლებზე ვიყავით და ველოდებოდით აი ზემოთხსენებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფის შემოერთებას კვაისის მიმართულებიდან, რაც არ მოხერხდა, იმიტომ რომ შესაბამის მიმართულებაზე უკვე მოწინააღმდეგემ მოასწრო კონკრეტული ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ ქვედანაყოფს მოუწეს ჩასაფრების ოპერაცია და არ მისცეს წინ გამოწევის საშუალება ქვედანაყოფს და ამიტომ ჩვენი ორი ქვედანაყოფის შერწმა აღარ მოხდა 12 აგვისტოს. მაგრამ ჩვენ მოახსენეთ მაშინ დადგმულ ხელმძღვანელობას და შტაბებს, შესაბამისად სახმელეთო ჯარების შტაბს და გენერალურ შტაბს, რომ კონკრეტული ამოცანებები, რაც ჩვენს წინაშე იყო დასახული, ეს ამოცანები ჩვენ შევასრულეთ 12 აგვისტომდე. საიდანაც მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება, რომ ყოფილიყავით ადგილზე, დაგვეკავებინა შესაბამისი პოზიციები და მოლოდინში ყოფილიყავით შემდგომი განკარგულებისათვის.
ლევან, აი მჟავე წლებიდან ჯავამდე დაახლოებით რა მანძილი იყო?
მჟავე წლებიდან ჯავამდე დაახლოებით იყო სადღაც 40 კილომეტრზე მეტი.
Ну ეს ოპერატიული თვალსა ისეთ საკმაოდ რთული რელიეფის
რა არის და ძირითადად გვიწევდა ალპური ზონის მიმართულ იმაზე გადაადგილება მაღალმთიანი რაიონი.
ლევან, მეთაურები ინფორმირებული იყავით უკვე რა ხდებოდა გორში ცხინვალთან ახლოს, რომ ფაქტიურად უკვე კასპისკენ იძრებოდა საოკუპაციო ძალები? ეს ყველაფერი
თორმეტ აგვისტომდე ჩვენ ინფორმირებულები ვიყავით, რომ გორი ცხინვალის მიმართულებაზე და შესაბამისად ჯავის მიმართულებაზე შეტევითი ოპერაციები მიმდინარეობდა. მაგრამ 12 აგვისტოს საღამოს ეს შუა დღის შემდეგ ეს მეორე ნახევარში უკვე კავშირი ჩააღშვეს შესაბამისად და შესაბამისად ინფორმაციაც აღარ ჰქონდა კონკრეტულ მიმართულებაზე რა ხდებოდა. Ну, შემდეგ მოვიდა ესეთი შიფროგრამა არსებობს კავშირგამბობის საშუალებით მოგვაწოდეს შიფროგრამა და მოგცეს შესაბამისი კოორდინატები, როდესაც გავაორიენტირეთ რუკა და მოხსენთ ეს კოორდინატები, შიფროგრამაში იყო შესაბამისი ძანება მითითებული, რომ ყველა გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა ფრონტის ხაზზე ამ მიმართულებაზე და რუკაზე რომ ნახეთ ეს კოორდინატები და ეს მიმართულებები, როგორ მოგცა იგოეთს მიმართულებები. ფაქტიურად ჩვენ აღმოჩნდით უკვე ჩარჩენილები იმ ხეობაში. თავის ბოდიში ყოა ამ პერიოდისათვის უკვე ჩვენ ზურგში, კერძოდ ჭერათხევზე საჩხერის შემოსასვლელ გზაზე, სადაც ჭერათხევი უნდა გამოიაროთ გომის გადმოსახოვიდან, ამ დროისათვის უკვე მოწინააღმდეგე მოახერხა და ჭერათხევზე თავისი ბლოკპოსტები განათავსა, რაც ჩვენ უკვე საშუალებას ვიკარგავდა იმისთვის, რომ გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა თავდაცვის ზღუდე კომთან და იგოეთთან.
აბა როგორ მოახერხეთ უკან დაბრუნება?
მე შესაბამისად აქედან და ის შეტყობინება მივიღე სახმელეთო ჯარებიდან, რომ უკვე შემოსულები იყვნენ რამდენიმე ხნით აღარ გააღვადგინეთ კავშირი ჩვენ საშუალებით. და აქედან დავიწყეთ ისევ კვაისას მიმართულებაზე ასვლა, ავიწყეთ კვაისას მიმართულებაზე და იქიდან ფეხით გადმოვედით კვერეთის მიმართულებით. და ძირითად ქვედანაყოფი გადმოვიყვანე კვერეთში.
ცხაწლის წინანდელ საბრძოლო ეპიზოდს ჯავის მიმართულებით საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და პოლიციური დანაყოფების ერთობლივ ოპერაციას იხსენებდა ამ ბრძოლის მონაწილე დადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური. თუ გაინტერესებთ ცლად ამ ინტერვიუს მოსმენა, მაშინ ეწვიეთ ჩვენ საიტს მისამართი რადიო თავისუფლება _ge და მოძებნეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის სათაურით ვიღაცას ბლიცკრიგი უნდოდა. ეთერშია ინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე უცხოეთის შესახებ მომზადებულ მასალას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ცემა გადავდივართ საერთაშორისო თემაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 11 აგვისტოს განაცხადა, რომ სამხედრო ვარიანტი ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ მზად არის. დონალდ ტრამპმა იმედი გამოთქვა, ფხენიანი გონივრულად მოიქცევაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ და სხვა განცხადებებს ოქროპირ რუხაზე გაგაცნობთ.
ტრამპმა ეს განცხადება ტვიტერით გააკეთა იმ პერიოდში, როცა ორ ქვეყანას შორის რიტორიკული ცეცხლთან თამაში გამწვავდა. ჩრდილოეთი კორეის პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება მთლიანად მომზადებულია, თუ ფხენიანი უგუნურად მოიქცევა, თქვა ტრამპმა და იმედი გამოთქვა, რომ ჩრდილოეთი კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი სხვა გზას აირჩევს. ტრამპმა შვებულებაში ყოფნისას ნიუ-ჯერსიში 10 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ მისი გამონათქვამი ჩრდილოეთი კორეის მიმართ, რომ ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კლავას დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, ალბათ არ იყო საკმარისად მკაცრი.
ჩრდილოეთი კორეა იმოქმედებს ან თუნდაც გაიფიქრებს მათზე თავდასხმაზე, ვინ ჩვენ გვიყვარს, ან ვისაც ჩვენ წარმოადგენთ, ან ჩვენს მოკავშირეებზე, ან ჩვენზე, ისინი ძალიან, ძალიან შეშფოთებული უნდა იყვნენ, რადგან მათ ისეთი დაემართებათ, რასაც ვერც წარმოიდგენენ.
ტრამპი კონკრეტულად შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატების კუნძულს წყნარ ოკეანეში, მიკრონეზიაში, გუამს, რომელსაც ფხენიანი დაემუქრა. თუ ფხენიანი რამეს მოიმოქმედებს გუამის მიმართ, რაც ჩრდილოეთ კორეას მოუვა, მისი მსგავსი არავის უნახავსო, თქვა მან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაციის სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლები ჩრდილოეთ კორეას სულ უფრო მზარდი კრიტიკის ქარცეცხლში აქცევენ საკონტინენტშორისო რაკეტების გამოცდის გამო, რასაც კომუნისტური ქვეყანა აწყობს ხოლმე. გაეროს უშიშროების საბჭომ შეერთებული შტატების ინიციატივით გააფართოვა სანქციები ფხენიანის მიმართ. სანქციებს ჩრდილოეთ კორეაში უკანონო უწოდეს და ალაპარაკდნენ შეერთებული შტატების კუნძულის გუამის მიმართულებით რაკეტის გაწყორცნის შესახებ. ჩრდილოეთი კორეა ფიქრობს, რომ ასეთი თავდასხმა ვაშინგტონისთვის გაფრთხილება იქნებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელმაც თქვა, რომ შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის კონფლიქტის სამხედრო მოგვარების გზა არ არსებობს. მან მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ვითარების გამწვევების რიტორიკისაგან. მერკელმა მზადყოფნა გამოთქვა, რომ დახმარებას გაუწევს მხარეებს რეგიონში ვითარების განსამუხტავად. თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოვიდა რუსეთიც, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, პირველი ნაბიჯი განმუხტვისკენ იმ მხარემ უნდა გადადგას, რომელიც უფრო ძლიერი და უფრო ჭკვიანიაო.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადების შესახებ. სამხედრო ვარიანტი ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ მზად არისო, თქვა ტრამპმა 11 აგვისტოს. ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას განაგრძობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით.
Espina
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში მიგიწევთ, ჯერ კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გთავაზობთ პროგრამა ბიბლიოთეკას, სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ბლანშს, ჩემს კატას, რომელიც მიყურებს. აი ასეთ მიზღვნას უკეთებს დავით გაბუნია თავის პირველ რომანს დაშლა, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. გადაშლი ფურცელს და ტექსტს ეპიგრაფი უძღვის წინ. I am a fountain of blood in the shape of a აქ წდება ეპიგრაფი, რომელიც ციტატაა ბიორკის სიმღერიდან. წდება იმიტომ, რომ ბიორკთან გერლ არის. ავტორი კი ბოის სისხლის შადრევნის და მისი მკვდარი სხეულის ლამაზი ფორმების აღწერით იწყებს რომანს. ეს პროლოგი მაჩვენებელია იმისა, რომ წიგნში მკვლელობა უნდა მოხდეს, მაგრამ თოფს კი არ ჰკიდებს გაბუნია სადღაც კედელზე, არამედ პირდაპირ გვამს გვაჩვენებს, ახალგაზრდა ბიჭის გვამს, რომელსაც ათვალიერებენ. მერე კი ეს თვალიერება სულ სხვა სახეს იძენს და აქ შეუძლებელია ჰიჩკოკის ფანჯარა ეზოს მხარეს არ გაგახსენდეს. ანუ ავტორი თავიდანვე ეთამაშება მკითხველს, ინტერტექსტუალურ ნაწარმოებს თხზავს და საკუთარი კატის უწყინარი ვუაიერიზმი თანდათან სახიფათო და პიროვნების დამანგრეველ ვუაიერიზმში გადაჰყავს. ამ რომანზე რეცენზია ჟურნალ ახალ საუნჯეში უკვე გამოაქვეყნა ლელა კოდალაშვილმა. დღეს ის ჩვენი სტუმარია და საკუთარ დამოკიდებულებას ამ ტექსტისადმი კიდევ ერთხელ დააზუსტებს.
ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებული სიახლე მოხდა ამ რომანის დაბადებით ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში, მაგრამ ამ რომანს შეიძლება უწოდოთ რაღაც მცირე ნიშნით სიახლე იმ გაგებით, რომ ჩვენთან მიმართულებები ჭირს საერთოდ, ჟანრები ჭირს საერთოდ პროზაში და შეიძლება ითქვას, რომ ირონიული დეტექტივის მიმართულება შემოიტანა ქართულ ლიტერატურაში. თან ვერ ვიტყვი, რომ ეს მთლად დეტექტივია, რადგან სრულიად სხვა სათქმელები აქვს და სრულიად სხვა რაკურსი აქვს აღებული მწერალს და სხვა ადამიანურ მომენტებზე გვიმახვილებს თითქოს ყურადღებას. მაგალითად, უმცირესობები არ არიან ხოლმე პერსონაჟებად ჩვენს ლიტერატურაში, ან თუ არიან ძალიან ეპატაჟური და ძალიან ყვირალა და მჭახე ფორმებით არიან ხოლმე და აქ ისე რბილად შემოდის დაუშვათ იგივე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი ამ რომანში, რომ სიმპათია ანტიპათიაზე არ მანევრირებს და შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ გაჩნდა ასეთი პერსონაჟის პრეცედენტი.
მოქმედება ზაფხულში იწყება და სექტემბერში გადადის. ანუ ის პერიოდია, როდესაც ადამიანებს ყველაზე მეტად გაურბით თვალი ერთმანეთისკენ. ზღვაზე იქნება, მთაში თუ ქალაქში, სადაც თითქმის ყველას ფანჯარა პირთამდე აქვს გაღებული და შილიფად ჩაცმული თავის ბინაში დაბორიალობს. ზურასაც ასე გაექცევა თვალი ერთხელ, მეორეჯერ, მესამეჯერ, სანამ დაკვირვების ობიექტს არ მიეჯაჭვება. ოღონდ ჰიჩკოკის პერსონაჟისაგან განსხვავებით, არა იმიტომ, რომ ფეხი აქვს მოტეხილი და ამიტომ ეტლით ფანჯარას უზის, არამედ უმშევარი ადამიანის მოწყენილობისაგან. ჰიჩკოკთან ჯეიმს სტიუარტის გმირი პროფესიონალი ფოტოგრაფია და აქედან გამომდინარე მოპირდაპირე სახლის ფანჯრებში შემჩნეულის გადაღება მისი ასე თუ ისე ბუნებრივი ქმედებაა. შეზღუდულ პირობებში მოხვედრილი ადამიანი როგორც ახერხებს, ისე აგრძელებს თავის საქმიანობას. დავით გაბუნიას ზურაკი ფოტოგრაფობას მას შემდეგ იწყებს, რაც აღმოაჩენს, რომ ახალი მდგმური ჰომოსექსუალია. ზურა, სანამ მისი მეუღლე თინა სამსახურშია ხოლმე, ორ ბავშვს უვლის, მაგრამ ზაფხულში ბავშვები ბებიასთან არიან და სრული უსაქმურობით გატანჯული გასართობს პოულობს, რაც თანდათანობით მთელ მის ცხოვრებას ამოავსებს. პარალელურად კი თინაც სხვა ცხოვრებას იწყებს, თავისავე მოულოდნელად ახალ თანამშრომელთან სასიყვარულო ურთიერთობაში ებმება. მოუსმინოთ კვლავ ლელა კოდალაშვილს.
არ ვიცი ავტორმა რა ჩაიფიქრა ამ სათაურის მიღმა, მაგრამ მე ასე დავინახე და აღნიშნა კიდეც პუბლიკაციაში, რომ ეს არის დაშლილი სამყარო, ადამიანების დაშლილობა ერთმანეთთან მიმართებაში, ადამიანების განცალკევება, აი ის სასოწარკვეთილება, რომელსაც ადამიანის იმარტოვისგან განიცდის და პრინციპში არაფერი კრიმინალური თითქოს არ ხდება თავდაპირველად. ოჯახი არის ერთი შეხედვით ნორმალური, კარგი, შვიდი, გატონასწორებული, აქაც შეიძლება იყოს რაღაც სიმარტოვის და გადარჩენის სურვილი და რაღაცის ძებნის და ვიღაცის ძებნის სურვილი და საბოლოო ჯამში მაინც ყველა მარტო რჩება. ფინალურ ნაწილში ჩანს ეს, რომ ყველა სადღაც გარბის და ყველა მიტოვებული აღმოჩნდება და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით მთავარი თემა აი ამ ნაწარმოების აი ეს არის.
ესაა რომანის სოციალურ-ფსიქოლოგიური პლასტი, მაგრამ ტექსტს აქვს პოლიტიკური პლასტებიც. შეუძლებელია არ გაგახსენდეს შევარდნაძის პრეზიდენტობის პერიოდის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც მორალური ტერორის მსხვერპლი გახდა და საკუთარ კაბინეტში მოიკლა თავი. მაგრამ დავით გაბუნია ამ შემთხვევაში ეპოქას ცვლის და პროტოტიპი 2012 წლის სექტემბერში გადაჰყავს, იმ პოლიტიკური მღელვარების დღეებში ციხის კადრებმა რომ გამოიწვია. რატომ გადაწყვიტა ავტორმა ამ გადანაცვლების გაკეთება? რა ახალი კონტექსტი შეძინა მან ამით იმ ერთ კონკრეტულ ტრაგიკულ შემთხვევას?
რა თქმა უნდა, მეც მქონდა რაღაც ასოციაციები პერსონაჟებთან, მოვლენებთან, რა თქმა უნდა, ეგ ადამიანის გამახსენდა, მაგრამ თვითონ ავტორი ალბათ არ ცდილა იმას, რომ პირდაპირ მიენიშნებინა, ამისათვის არ გამოიყენებდა ასეთ არეულ ანაქრონისტულ ქარგას რომანისთვის. გამახსენდა ასევე ის ფარული მოსმენები და ფარული ჩანაწერები, რომელსაც უფრო ახლო სინამდვილეში ჰქონდა ადგილი და ესეც გარკვეულ მესიჯად თუ გადაძახილად მივიჩნიე. თან კიდევ აქ ამ შემთხვევაში ეს პერსონაჟი არ არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული. როდესაც მას ასეთი ინსტრუმენტი აღმოაჩნდება, ასეთი მასალა აღმოაჩნდება, მერე ხდება ის უკვე დამნაშავე. უჩნდება სხვადასხვა დიდი ამბიციები, რომელიც უბრალოდ აღარ დასცალდა რომანის ფურცლების მანძილზე, მაგრამ შეიძლება დიდ პოლიტიკოსადაც მოგვგვლენო და შემდგომ თავებში.
რაც შეეხება რომანის დეტექტიურ ქარგას, გარკვეული ჩავარდნები, ლოგიკური გაუმართაობები აქ იგრძნობა. მართალია ლელა ყოდალაშვილის აზრით რომანი ირონიული დეტექტივია, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც არ ამგონია ეს გასამართლებელი საბუთი იყოს. პირველ რიგში არაა დამაჯერებელი მერაბის თვითმკვლელობა მას შემდეგ, რაც მას არწმუნებენ, რომ მისი ფარული ურთიერთობების საიდუმლო არ გამჟღავნდება და ამ მიზნით ის მასზე დამკვირვებელს და ფოტოდოკუმენტების მფლობელს სამსახურში მოაწყობს. თუ კი იგი ზურას ბოლომდე მაინც ვერ ენდობა, ლოგიკური იქნება პირველ რიგში მის ლიკვიდაციაზე იფიქროს და არაშუბლში იხალოს ტყვია. ან ბოლო-ბოლო ჯერ გააქროს მოშანტაჟე სამხილ მასალასთან ერთად და ამის მერე მოიკლას თავი. ცხადია, ასეთ დროს ავტორის არგუმენტი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს ყველაფერი აფექტის მდგომარეობაში ხდება, მაგრამ ცივი გონების ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელ ქვეყანას მართავს, ასეთი აფექტი რაღაც არ ესადაგება. შეიძლება ასევე აფექტის მდგომარეობით აიხსნას ბოლოს წინა თავი, როდესაც ზურა მოხუც მეზობელთან ჩადის და სთხოვს მის მიერ გადაღებულ კადრში მისი ცოლი გამოარჩიოს, მაგრამ აშკარად არადამაჯერებელია ეს სცენა. და კიდევ ერთი, კულტურის სამინისტროშიც კი ვერ შეახწევს ადამიანის საშვის გარეშე და საინტერესოა იმ ზურამ მერაბის სამდივნომდე როგორ აღწია უშიშროების სამინისტროში. ცხადია, დეტალებია ყოველივე ეს, მაგრამ ხომ ვიცით, რომ ეშმაკი დეტალებშია. რაც შეეხება ენას, იგი გამჭვირვალეა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტექსტი წყალივით მიდის, ოსტატურადაა დაწერილი, თუმცა ავტორი ცდილობს სხვადასხვა პერსონაჟებს სხვადასხვა ენა მოუძებნოს და პრინციპში ახერხებს კიდეც. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია თინას ენა, ნერვიული, არეული და აქედან გამომდინარე პუნქტუაციის გარეშე დაწერილი. და ბოლოს მოუსმინოთ ერთხელაც ლელა კოდალაშვილს.
ეს არ არის გამოკვეთილად? ხატრული ენა პირიქით დათო შეეცადა, რომ რაც შეიძლება მეტი ბუნებრიობა მიეცადა, ალბათ მას დაეხმარა დრამატურგის გამოცდილება და აი ეს თხრობის ჩვეულებრივი სტილი შეინარჩუნა და ამით თითქოს არ მიგაქცევინა ყურადღება ხატრულ პლასტებზე, უფრო გაგდენა და შეგიტყუა ამ ბავში. Но რაც ყველაზე მეტად მომეწონა ამ რომანში, ეს დასაწყისი გამოხსენდა დიდი ნაწარმოებები, მაგალითად მერწივანა ილიჩა ლევ ტოლსტოის, სადაც ასევე დიდი დოზით არის გარდაცვლილის აღწერა, ასევე ანა ისნინის ნეკროფილური მოთხრობები გამახსენდა, იმიტომ რომ არის რაღაც მცირე ეროტიზმი იმ აღწერაში, რომელსაც რომანის გმირი იყენებს. ეს ნაწარმოები, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, გადის ბულვარულსა და სერიოზულ ლიტერატურას შორის. რაღაც ესე ზღვარზეა და ცდილობს, რომ არ გადავარდეს არცერთ მხარეს და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ დათო უფრო წერის ღრმა სტილისკენ გადაინაცვლებს, ამ სიმსუბუქეს მოიცილებს და შეიძლება მკითხველთა რაოდენობა მოაკლდეს, მაგრამ სამაგეროდ ხარისხიანი მკითხველები შემორჩებიან მას.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მომზადა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ჩვენ ეთერს განაგზავნებს მუსიკა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური 1-საათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Special deal.